ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมีเรื่องมาเล่าพอดแคสต์รวบรวมบทความที่น่าสนใจจากประชาไทยทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเตรียมใจให้พร้อมเพราะว่าเรามีเรื่องมาเล่า
สวัสดีครับพบกับรายการมีเรื่องมาเล่าสำหรับบทความในวันนี้มีชื่อบทความว่าประวัติศาสตร์คำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศก่อนความตายด้วยมาตรา17ของคลองจันดาวงศ์บทความโดยอิทธิเดชพระเพชรซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึงบทความนี้มีรายงานว่าเมื่อเช้าวันที่31พฤษภาคม2563เวลาประมาณ6โมงเช้ากลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยและอานนท์นำพาทนายสิทธิมนุษยชนได้นำผ้าดำพันรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินพร้อมชูป้ายผ้าที่มีข้อความว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญอานนท์นำพาอธิบายการทำกิจกรรมในวันนี้เพราะเป็นวันครบรอบ59ปีที่ครูครองจันดาวงศ์ถูกประหารชีวิตครูครองเป็นบุคคลที่กล่าวคำว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญขณะที่ถูกนำตัวเข้าหลักประหารโดยที่ข้อความดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยของคนรุ่นต่อมานอกจากนั้นยังเคยมีคนที่ถูกฟ้องร้องเพราะไปเผยแพร่ข้อความนี้มาแล้วความหมายของผ้าดำคือตอนนี้ระบบประชาธิปไตยของเราถูกปกคลุมด้วยความเป็นเผด็จการทหารการฟื้นฟูวงเล็บประชาธิปไตยมันคงเป็นไปได้ยากแต่เราต้องล้ำลึกเพื่อย้ำเตือนว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันเริ่มมานานแล้วและมีผู้ที่สละชีวิตมาก่อนเราแล้วอานนท์นำพากล่าวอธิบายความหมายของการทำกิจกรรมครั้งนี้59ปีผ่านไปเผด็จการยังไม่พินาศประชาธิปไตยยังไม่เจริญเครื่องหมายคำพูดเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญคือประโยคที่ครองจันดาวงศ์กล่าวเอาไว้ในขณะที่อยู่บนหลักประหารก่อนถูกยิงเป้าจากคำสั่งให้ประหารชีวิตด้วยมาตรา17ในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพ.ศ. 2502ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในวันนี้เมื่อ59ปีที่แล้วครองเป็นเสรีไทยสายอีสานและเคลื่อนไหวต่อต้านระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยจนทำให้เขาถูกจับกุมหลายครั้งในข้อหากบฏแบ่งแยกดินแดนพ.ศ. 2491และกรณีกบฏสันติภาพพ.ศ. 2495และเคยเป็นส.ส.สกลนครในนามพรรคแนวร่วมเศรษฐกรหลังจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์รัฐประหารจอมพลป.พิบูลสงครามและจัดเลือกตั้งทั่วไปขึ้นแต่เมื่อสฤษดิ์ทำการรัฐประหารตัวเองเมื่อปี2501และการปกครองด้วยระบอบเผด็จการเต็มรูปแบบได้กวาดล้างปราบปรามนักหนังสือพิมพ์และนักการเมืองฝ่ายค้านเป็นจำนวนมากครองจึงต้องออกจากการเป็นส.ส.มาเป็นครูและทำอาชีพเกษตรกรไปด้วยภายหลังครองและเพื่อนได้จัดตั้งสมาคมรับชื่อสามัคคีธรรมจัดอบรมให้ประชาชนรู้จักถึงความสำคัญของชนชั้นกรรมอาชีพแต่ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการจอมพลสฤษดิ์ครองถูกลอบจับเมื่อวันที่6พฤษภาคม2504และในวันที่31พฤษภาคม2504เขาและทองพันธุทิมาศก็ถูกประหารชีวิตด้วยข้อหาเป็นกบฏต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์โดยไม่มีการพิจารณาคดีแต่อย่างใดหลังจากนี้จะเป็นการอ่านบทความประวัติศาสตร์คำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศก่อนความตายด้วยมาตรา17ของครองจันดาวงศ์โดยอิทธิเดชพระเพชรเครื่องหมายคำพูดอาศัยตามมาตรา17แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรโดยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันอังคารที่30พฤษภาคม2504จึงให้กรมตำรวจจัดการการประหารชีวิตของครองจันดาวงศ์กับนายทองพันธุ์สุทธิมาศเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์สืบไปให้กรมตำรวจปฏิบัติการตามคำสั่งนี้โดยเร็วที่สุดสั่งณวันที่30พฤษภาคม2504จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีคำสั่งให้ประหารชีวิตนายคลองจันดาวงศ์กับนายทองพันธุ์สุทธิมาศด้วยมาตรา17ถ ถูกอ่านโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยศพลตำรวจโทนาย1ณบริเวณสนามหลังอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครซึ่งถูกแปลสภาพให้กลายเป็นสถานที่ประหารชีวิตเมื่อวันที่31พฤษภาคมพ.ศ.2504ณเวลาประมาณเที่ยงตรงนายครองจันดาวงศ์หรือครูครองนับเป็นบุคคลประวัติศาสตร์การเมืองไทยให้ความสำคัญในฐานะวีรบุรุษประชาธิปไตยที่ต้องสิ้นชีวิตด้วยมาตรา17ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีมีงานศึกษาเส้นทางชีวิตบทบาทและอุดมการณ์ทางการเมืองของครองในฐานะนักการเมืองและนักต่อสู้ในเชิงหนังสือและบทความต่างๆและยังมีภาพประวัติศาสตร์สำคัญของครองก็คือภาพการเดินเข้าสู่ลานประหารอย่างไม่เกรงกลัวพร้อมท่าทียกมือเหมือนพูดอะไรบางอย่างแต่ทว่ารูปถ่ายย่อมไม่มีเสียงคำพูดของครองจึงมีอยู่ในเครื่องหมายคำพูดหรือเครื่องหมายอัญประกาศจากหลักฐานชิ้นต่างๆที่เล่าเรื่องราวแต่ทว่าเมื่อสำรวจหลักฐานที่กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนนายครองจะถูกประหารหรือสมัยนั้นเรียกว่าการยิงเป้าน่าสนใจว่าคำพูดของนายครองในเครื่องหมายอัญประกาศกับมีความหมายหลากหลายด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาหลักฐานที่ปรากฏในการบันทึกเรื่องราวหรือการใส่คำพูดของนายครองที่ปรากฏในระหว่างช่องว่างของเครื่องหมายอัญประกาศเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของประวัติศาสตร์คำพูดของครองจันดาวงศ์ในทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยผู้เขียนเลือกแบ่งหลักฐานออกเป็น2ลักษณะคือ 1. หลักฐานร่วมสมัยจากหนังสือพิมพ์และ 2. หลักฐานจากหนังสือและบทความซึ่งถูกเขียนขึ้นภายหลังเพื่อให้เห็นความแตกต่างของคำพูดจากหลักฐานทั้ง2แบบโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์หลังครองถูกจับและถูกส่งตัวมาสอบสวนที่กรุงเทพประวัติศาสตร์คำพูดในหลักฐานร่วมสมัยจากหนังสือพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สารเสรีรายงานข่าวว่าเมื่อผู้ต้องหาทั้ง5คนประกอบด้วยนายครองจันดาวงศ์นายวิทิตจันดาวงศ์นายทองพันธ์สุทธิมาศนายภักดีพงศิติศักดิ์และนายบุญมาพงบู่ได้ส่งตัวมาถึงสนามบินดอนเมืองเจ้าหน้าที่ให้ยืนเรียงหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ช่างภาพจับภาพผู้แทนหนังสือพิมพ์สารเสรีวงเล็บหนังสือพิมพ์ที่จอมพลสฤษดิ์เป็นเจ้าของนายทุนได้ถือโอกาสสัมภาษณ์นายครองโดยสอบถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อการถูกจับกุมในข้อหาขบถและถูกนำตัวมาที่กรุงเทพคราวนี้คิดว่าเป็นเพราะปัญหาเรื่องมาตรา17หรือไม่และหากคิดมีความรู้สึกอย่างไรในช่วงแรกเมื่อหนังสือพิมพ์สารเสรีเล่าคำพูดของนายครองนั้นไม่มีการใส่เครื่องหมายอัญประกาศหากแต่เขียนเล่าคำพูดของนายครองต่ออีกทีโดยเล่าว่านายครองอัดบุหรี่อย่างหนักแล้วต่อผู้แทนหนังสือพิมพ์สารเสรีว่าไม่รู้สึกหวาดวิตกอะไรที่ต้องถูกจับกุมเพราะตนไม่ได้ทำผิดสำหรับเรื่องมาตรา17ก็เหมือนกันแม้จะหมายถึงการถูกยิงเป้าแต่ก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยผู้แทนหนังสือพิมพ์ได้ถามนายครองว่าถ้าได้พบท่านนายกรัฐมนตรีจะพูดหรือขอร้องอะไรท่านบ้างนายครองตอบว่าไม่คิดจะพูดอะไรกับท่านเกี่ยวกับการถูกจับกุมเพราะตนยังคิดว่าไม่ผิดอะไรแต่ถ้ามีโอกาสพบเมื่อไหร่ก็อยากจะเรียนถามท่านนายกว่าเมื่อไหร่จะมีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรสักทีนายครองกล่าวต่อไปว่าตนเคยเป็นส.ส.พรรคฝ่ายค้านย่อมทำอะไรก็อาจจะทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเป็นฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลบ้างการถูกจับกุมคราวนี้จึงรู้สึกว่าเฉยๆเพราะเคยชินต่อเรื่องนี้เสียแล้วอย่างไรก็ดีต่อมานายครองได้เข้าพบอธิบดีกรมตำรวจหนังสือพิมพ์สารเสรีก็ได้ถามนายครองอีกครั้งว่าได้พูดอะไรกับท่านรองอธิบดีถึงตรงนี้เริ่มปรากฏการใส่เครื่องหมายคำพูดของนายครองมากขึ้นกล่าวคือนายครองตอบว่าไม่พอใจที่รัฐบาลไม่ปล่อยอิสรภาพและเสรีภาพให้กับราษฎรโดยไม่ยอมมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรคนข่าวของเราได้ถามเพียงแค่นี้หรือจึงเป็นเหตุให้คุณคิดแบ่งแยกดินแดนนายครองตักข้าวยัดใส่ปากด้วยมือสั่นเทาและตอบว่าผมไม่รู้เรื่องและย้อนว่าใครเป็นผู้แบ่งแยกผมไม่ได้แบ่งคนข่าวของเราถามว่าในการจับกุมครั้งนี้หากมีการยิงเป้าคุณโดยใช้มาตรา17คุณรู้สึกยังไงคิดยังไง นายครองหยุดนิ่งสักครู่แล้วตอบว่ายิงก็ยิงผมไม่รู้สึกอะไรเพราะผมไม่มีอะไรจะยิงกันก็เอานอกจากหนังสือพิมพ์สารเสรีแล้วยังมีหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยที่รายงานเหตุการณ์นี้โดยเขียนคำพูดของนายครองว่าเครื่องหมายคำพูดผมอยากจะเรียนถามท่านนายกว่าเมื่อไหร่ท่านจะให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศและมีสภาในขณะที่หนังสือพิมพ์ชาวไทยเขียนคำพูดของนายครองว่าเครื่องหมายคำพูดผมนึกดีใจตั้งแต่ทราบข่าวแล้วผมอยากพบท่านและจะได้มีโอกาสกราบเรียนความจริงต่างๆให้ท่านทราบทั้งหมดและผมจะบอกท่านว่าขอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรโดยเร็วการดำเนินการสอบสวนดำเนินการมาจนถึงปลายเดือนจนท้ายที่สุดของบทสรุปของเหตุการณ์ก็เป็นไปดังที่หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆรายงานว่านายกตัดสินใจใช้มาตรา17ซึ่งก็นำมาสู่การประหารชีวิตของครองและทองพันถึงตรงนี้หนังสือพิมพ์สยามนิกรรายงานย้อนหลังเล็กน้อยว่าเมื่อมีการนำตัวนายครองและนายทองพันส่งตัวกลับไปยังจังหวัดสกลนครนายครองได้ฝืนยิ้มหันไปล่ำลากับผู้ต้องหาที่ขังร่วมกันในห้องขังว่าขอลาทุกๆคนไปก่อนหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยทุกฉบับต่างรายงานการประหารชีวิตหรือการยิงเป้าของนายครองและสุทธิพันธ์โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์สารเสรีและไทยรายวันที่นักข่าวได้เข้าไปเก็บภาพสถานการณ์ถึงลานประหารสารเสรีฉบับที่1มิถุนายน2504ได้พาดหัวข่าวถึงนายครองว่าครองไม่สะทกสะท้านขอเข้าซ่วมก่อนเอาไปยิงเป้าและเมื่ออ่านข้อความที่มีคำพูดของนายครองในเครื่องหมายอัญประกาศทั้งหมดพบเพียง2แห่งที่แรกคือเนื้อความของหัวรองข่าวหรือว่าซับเฮดไลน์ที่ว่าเดินเข้าสู่ที่ประหารอย่างทรนงเมื่อเจ้าหน้าที่นำตัวครองและนายทองพันเข้าสู่ลานประหารนั้นปรากฏว่าเดินไปอย่างทรนงไม่หวาดหวั่นแต่อย่างใดโดยเฉพาะนายครองนั้นยังยิ้มอยู่และเมื่อช่างภาพของเรายกกล้องขึ้นมาถ่ายนั้นร้องบอกว่าอย่าถ่ายให้มากนักสิและคำพูดที่สองในหัวรองข่าวเครื่องหมายคำพูดครองเร่งยิงครองเร่งให้ยิงเป้าเร็วๆก่อนจะถึงเวลา 12:13 ตามคำสั่งนั้นพลตรีประเสริฐอยู่ประเสริฐนายแพทย์กองบังคับบัญชาการตำรวจภูธรเขต4ได้ไปจับชีพจรของทั้งสองคนดูปรากฏว่านายทองพันอ่อนลงไปเล็กน้อยส่วนนายครองยังปกติเครื่องหมายคำพูดของผมยังดีอยู่จะยิงก็ยิงเร็วๆเถอะเขากล่าวอย่างโอหังในขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรายวันเครื่องหมายคำพูดซึ่งก็เป็นหนังสือพิมพ์ในเครือเดียวกับหนังสือพิมพ์สารไทยได้ลงรูปนายครองขณะเดินเข้าสู่ลานประหารโดยมีโซ่กุญแจมือคล้องไว้ที่มือด้านซ้ายขณะที่มือด้านขวายกขึ้นเหนือศีรษะประหนึ่งเหมือนเป็นท่าทีบอกอะไรบางอย่างโดยภายใต้รูปดังกล่าวหนังสือพิมพ์ไทยรายงานเขียนว่านายครองโบกมือกับนักข่าวของเราขณะที่เจ้าหน้าที่นำเอาทั้งสองคนไปสู่ที่ประหารว่าเครื่องหมายคำพูดอย่าถ่ายให้มากนักสำหรับหลักฐานจากหนังสือพิมพ์ร่วมสมัยขณะนั้น2เป็นคำพูดของนายครองที่ว่าอย่าถ่ายให้มากนักกับของผมยังดีอยู่จะยิงก็ยิงเร็วๆเถอะน่าจะเป็น2คำพูดสุดท้ายของนายครองที่ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศประวัติศาสตร์คำพูดในหลักฐานหนังสือและบทความอุดมการณ์และการต่อสู้ทางการเมืองของนายครองเป็นที่สนใจของงานศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยโดยเฉพาะการให้ภาพของนักต่อสู้ทางการเมืองอย่างไรก็ดีผู้เขียนคิดว่ามีงานศึกษาหรืองานที่กล่าวถึงชีวิตและการต่อสู้ของนายครองอย่างน้อย2ชิ้นที่กลายเป็นแม่แบบของความเข้าใจต่อบทบาทของนายครองทั่วไปโดยเฉพาะการฉายภาพหรือกล่าวถึงเหตุการณ์การประหารชีวิตหลักฐานชิ้นที่1คือหนังสือชื่อครองจันดาวงศ์เขาคือใครของคมสันมาตุคำตีพิมพ์ในพ.ศ. 2521หนังสือเล่มนี้ได้บรรยายเหตุการณ์ตอนประหารชีวิตของนายครองได้อย่างค่อนข้างตรงตามหลักฐานจากหนังสือพิมพ์ร่วมสมัยอย่างไรก็ดีบทพูดของนายครองที่ปรากฏในเครื่องหมายอัญประกาศประโยคหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาคือ หลังจากนายคลองกล่าวต่อนักหนังสือพิมพ์ที่บันทึกภาพว่าเครื่องหมายคำพูดอย่าถ่ายมากนักสิงานของคมสันเล่าต่อว่าจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องประหารทั้งสองคนเข้าสู่หลักประหารทั้งคู่ฝืนยิ้มออกมาก่อนที่จะถูกมัดตรึงเข้ากับไม้กางเขนเมื่อเจ้าหน้าที่เอาผ้าผูกปากตาหูนายครองร้องขึ้นว่าอย่าให้ปิดจมูกให้หายใจได้บ้างส่วนนายทองพันคงสงบนิ่งอยู่มิได้พูดอะไรหลักฐานจากหนังสือชิ้นที่2คือครูครองจันดาวงชะตากรรมที่เลือกไม่ได้ตามข้อมูลหนังสือกล่าวว่าพิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายนพ.ศ. 2538ในงานชาปนกิจศพนายครองจันดาวงและนายทองพันสุทธิมาศในหนังสือเล่มนี้มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ประหารชีวิตของนายครองโดยตรงอยู่2บทบทความแรกชื่อเครื่องหมายคำพูด34ปีแห่งการถูกประหารเขียนโดยเปลวสัจจาภาบทความนี้ปรากฏคำพูดของนายครองในเครื่องหมายอัญประกาศหลายแห่งเช่นตอนที่นายคลองกับนายทองพันลาผู้ถูกคุมขังลาผู้ถูกคุมขังด้วยกันก่อนถูกส่งไปที่จังหวัดสกลนครว่าท่านทั้งสองจึงตะโกนลาเพื่อนๆที่ถูกคุมขังอยู่ห้องข้างเคียงเป็นภาษาอีสานว่าเครื่องหมายคำพูดขอลาไปตายก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดยังอยู่ก็ขอให้สู้ต่อไปเผด็จการนี้มันไปบ่ได้เท่าใดดอกประชาชนต้องชนะในที่สุดอย่างแน่นอนบทความนี้ยังมีเนื้อหากล่าวถึงการพบเจอกันระหว่างจอมพลสฤษดิ์กับนายคลองและนายทองพันก่อนถูกนำตัวไปประหารด้วยหนึ่งในบทสนทนาของบทความนี้เขียนว่าฝ่ายจอมพลสฤษดิ์ได้ฟังดังนั้นแทนที่จะสำนึกผิดกลับมีอาการโกรธจัดจึงพูดเป็นเชิงข่มขู่ว่าเครื่องหมายคำพูดพวกมึงรู้หรือเปล่ากูมีมาตรา17ซึ่งพร้อมที่จะประหารพวกมึงได้ทุกเวลาเครื่องหมายคำพูดทราบครับคุณครองตอบอย่างสุภาพพร้อมกับกล่าวต่อไปว่าเครื่องหมายคำพูดแต่อย่าคิดว่าผมกลัวมาตรา17ของท่านท่านอาจสั่งประหารผมและผู้รักชาติจำนวนหนึ่งได้อย่างตามชอบใจแต่ท่านไม่อาจประหารผู้รักชาติทั้งหมดทั่วประเทศได้เมื่อคนหนึ่งล้มก็จะต้องมีบุคคลอื่นๆลุกขึ้นมาสืบทอดแทนเป็นหมื่นเป็นแสนท่านฆ่าพวกเขาไม่หมดหรอกในที่สุดประชาชนจะต้องเป็นฝ่ายชนะพวกอธรรมพวกเผด็จการจะต้องพินาศผมขอภาวนาว่าเมื่อวันนั้นมาถึงขอให้ท่านยังอยู่และอย่าได้หนีทันและเมื่อเขียนเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนประหารก็ปรากฏข้อความคำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศว่าก่อนนำเข้าสู่หลักประหารพนักงานเตรียมการประหารได้ส่งคนมาวัดชีพจรและการเต้นของหัวใจของบุคคลทั้งสองปรากฏว่ามีอาการปกติบุคคลทั้งสองได้เดินเข้าสู่หลักประหารด้วยอาการที่ไม่สะทกสะท้านแม้แต่อย่างน้อยเมื่อพนักงานเตรียมการประหารมัดบุคคลทั้งสองเข้ากับหลักประหารพร้อมใช้ผ้ามัดตาเป็นที่เรียบร้อยบุคคลทั้งสองได้เปล่งคำขวัญขึ้นพร้อมกันราวกับเป็นการนัดหมายว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยของประชาชนจงเจริญบทความที่2ในหนังสือเล่มนี้ที่มีปรากฏคำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศคือบทความพัฒนาการทางความคิดและชีวิตการเมืองโดยผู้เขียนเกียรติก้องไผ่ซึ่งเป็นคำพูดเดียวกับบทความของเปลวสัจจาภาดังที่เขียนว่าขณะที่ถูกนำตัวส่งเข้าหลักประหารบุคคลทั้งสองไม่มีอาการสะทกสะท้านแม้แต่อย่างน้อยและได้เป็นคำขวัญขึ้นพร้อมกันว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยของประชาชนจงเจริญอย่างไรก็ดีมีอีกบทความหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เขียนโดยไขแสงสุขใสหากแต่ไขแสงอ้างว่ามีผู้มาเล่าให้เขาฟังอีกทีหนึ่งว่าก่อนที่ครูคลองจะถูกประหารนั้นคนที่เล่าให้ฟังเขาเล่าว่าเครื่องหมายคำพูดกูไม่ผิดกูไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์กูเป็นชาวพุทธกูสักคาถาและรูปพระพุทธองค์ไว้ทั้งตัวเพราะกูเป็นชาวพุทธให้คนโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองโกงประชาชนและสั่งฆ่ากูวันนี้มันจะต้องฉิบหายต้องรับกรรมที่ทำกับกูและคนไทยอื่นๆขอให้มันฉิบหาย ฉิบหายทั้งโคตรฟ้าดินเป็นพยานกูด้วยประวัติศาสตร์คำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศของครองจันดาวงศ์จากหลักฐาน2แบบที่ผู้เขียนกล่าวมามิได้ต้องการสรุปหาความจริงของคำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศเพราะหลักฐานแต่ละแบบก็ล้วนมีเงื่อนไขของตนเองในการนำเสนอความจริงหากแต่ต้องการแสดงให้เห็นอีกมิติหนึ่งของความหลากหลายการเปลี่ยนแปลงและความขาดหายไปของคำพูดในอัญประกาศจากการต่อสู้ทางการเมืองของครองจันดาวงศ์กล่าวอีกในหนึ่งคือแน่นอนว่าความจริงแล้วนายครองน่าจะพูดอีกหลายถ้อยคำก่อนถูกประหารแต่คำพูดเหล่านั้นยังไม่ถูกบรรจุลงในช่องว่างของเครื่องหมายอัญประกาศขณะที่อีกทางหนึ่งบางคำพูดที่เคยถูกบรรจุอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศก็ไม่เคยมีการกล่าวถึงมากนักขณะที่บางคำพูดในช่องว่างอัญประกาศก็ได้กลายเป็นคำขวัญที่ถูกฉายภาพซ้ำจนกลายเป็นภาพแทนของการต่อสู้ทางการเมืองของคลองอย่างเด่นชัดอย่างไรก็ดีควรบันทึกส่งท้ายว่าในหลักฐานหนังสือพิมพ์ร่วมสมัยได้ให้ข้อมูลว่านับตั้งแต่การจับกุมสอบสวนและน่าจะรวมถึงพิธีการประหารนายคองกับนายทองพันกรมตำรวจได้มีการบันทึกภาพวิดีโอไว้ด้วยกระนั้นผู้เขียนก็ไม่เห็นและไม่ทราบว่ามีอยู่จริงๆหรือไม่แต่ก็หมายความว่าหากมีอยู่จริงและถูกค้นพบในวันใดวันหนึ่งในแง่การศึกษาการต่อสู้ของนายคองก็มีหลักฐานใหม่ปรากฏขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเครื่องหมายอัญประกาศอีกต่อไปแล้วและถึงกระนั้นบทความนี้ก็กลายเป็นอดีตที่ไร้เสียงเป็นแค่ประวัติศาสตร์คำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศของนายครองจันดาวงศ์เท่านั้นสำหรับรายการมีเรื่องมาเล่า EP 2เรื่องประวัติศาสตร์คำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศก่อนความตายด้วยมาตรา17ของครองจันดาวงศ์ได้จบลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ